В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Українське військо має нового очільника. Чи вірно зробив адмірал Тенюх, що подав у відставку? Ми почуємо і вашу думку.
Танюк не приймав рішення, це політичне рішення. Він же не є головнокомандувач. Він тільки міг виконувати поставлені перед ним завдання.
Чи повернуться українські військові з Криму на материк зі зброєю і кораблями? Сокіл знищив націоналіста, яким лякали росіян.
Як він міг відстрілюватися, коли тіло лежало на боку, а руки були зв'язані
один
ззаді?
Один з вистрілів прямо в серце.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. З випуском новин Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую. Російські військові захопили на озері Донузлав Тральщик Черкаси, останній військовий корабель під українським прапором у Криму. Про це повідомляє керівник медіа-центру Міноборони України в Криму Владислав Селезньов. За його словами, буксир «Коваль» тягне Тральщик Черкаси в напрямку причальної стінки 5-го військового містечка. Тральщик Черкаси кілька годин чинив опір нападникам. Сполучені Штати та їхні союзники не відмовляться від тиску на Росію через анексію цією країною Криму. Про це заявив президент США Барак Обама. Він додав, що США стурбовані посиленням присутності російських військ уздовж кордону з Україною. Обама вважає, що Москва прораховує наслідки несприйняття світовою спільнотою дій Росії в Криму. Анексія Криму не завершена в тому сенсі, що міжнародна спільнота не визнає її. Очевидно, що російські військові контролюють Крим. Є ряд осіб у Криму, які підтримують цей процес. Немає очікувань, що вони будуть витіснені за допомогою сили. Те, що ми можемо використати, є юридичні аргументи, дипломатичні аргументи, політичний тиск, економічні санкції, які вже запроваджені, щоб переконатися, що цей процес має свою ціну, сказав Барак Обама. Він назвав Росію регіональною державою, яка загрожує сусідові через свою слабкість. Якщо б Росія мала істотний вплив в Україні, то їй не довелося б надсилати туди війська для здійснення своєї політики, наголосив Обама. Кримським татарам, що живуть в окупованому Криму, радять не відмовлятися від російських паспортів, але залишати у себе й українські. Про це, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, йшлося сьогодні під час зустрічі голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова із представниками громадських організацій у Сімферополі. Ми кажемо людям, така реальність, ви не обираєте цю реальність, а живете в ній. Через деякий час Російська Федерація наділятиме вас паспортами, але українська держава, оскільки ви не виходите з громадянства, вважатиме вас своїми громадянами, сказав Чубаров. Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, згідно з яким має бути тимчасово зупинена трансляція в Україні російських телеканалів РТР, Росія-24, Перший канал і НТВ. Про це повідомила заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. За її словами, це рішення чинне, цитата, на час розгляду позову Національної ради з телерадіомовлення до компанії, яка є основним ретранслятором цих телеканалів. Кінець цитати. Палата депутатів чеського парламенту відкидає насильницьку анексію частини території України Криму з боку Російської Федерації. Такі дії є порушенням міжнародного права, мовиться у постанові, яку сьогодні ухвалила Нижня палата парламенту Чеської Республіки. Щонайменше 9 людей загинули внаслідок нападу смертників на виборчу комісію Афганістану в Кабулі. За даними поліції, двоє смертників підірвалися біля входу в будівлю комісії і дали змогу 5 озброєним особам увійти у приміщення. Відповідальність за атаку взяв на себе Талібан.
Це був Антон Шульга із випуском новин. Я дякую Антонові. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Аж близько 5 хвилин сьогодні Україна, яка переживає військову окупацію Криму Росією, проіснувала без міністра оборони. Саме стільки часу минуло між підтримкою відставки вже екс-міністра адмірала Ігоря Тенюха і призначенням нового очільника оборонного відомства генерал-полковника Михайла Коваля. У відставку Ігоря Тенюха, від якого українські військові в Криму неодноразово вимагали чітких наказів та якому закидали бездіяльність, парламент відправив з другої спроби. У перерві між голосуваннями не обійшлося і без гарячих політичних суперечок. Як виявилося, парламентські фракції ще рано вранці не мали і гадки, що спікер Олександр Турчинов буде ставити питання про зміну керівництва Міністерства оборони. Зрештою, партнерів по коаліції йому вдалося переконати, і Україна отримала нового міністра оборони. За цією ситуацією стежила Жанна Безпечук.
Пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 25 березня, почалося з голосування за відставку виконуючого обов'язки міністра оборони Ігоря Тенюха. За словами спікера Олександра Турчинова, настав час відмовитися від квотних партійних принципів у призначенні на керівні посади Збройних силах України. Але для фракції «Удар» це все стало несподіванкою, як було зрозуміло з виступу її лідера. Віталій Кличко з парламентської трибуни розкритикував уряд та виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова. Політик дорікнув їм браком рішучих дій щодо приборкання сепаратистів на сході і півдні країни, а також кулуарним способом ухвалення рішень і неефективним підходом до кримської кризи. Кінцівка його критичного виступу зовсім виявилася несподіваною.
Нам зрозуміло, що дії також неефективні. І на сьогоднішній день, якщо так далі буде продовжуватися, ми можемо ставити питання про обрання нового голови Верховної Ради.
У кулуарах депутат «Удару» Павло Розенко пояснив.
Це дуже серйозний сигнал, що все-таки, якщо ми спільно діємо в межах коаліції, коаліційної угоди, то ми повинні діяти серйозно, злагоджено, щоб не виникало таких питань, як виникло сьогодні. Ну, давайте швиденько когось змінимо якесь кадрове питання, ми не розуміємо, що і для чого ми робимо.
Регіонал Владислав Лук'янов і Погатів заявив, що під час першого голосування, коли потрібна кількість голосів для відставки міністра Тенюха не набралася, той отримав кредит довіри.
Потрібно враховувати ту ситуацію, в якій знаходиться наша держава. І якщо ми Збройні Сили залишимо зовсім без керівництва, то, мені здається, це набагато гірша ситуація, ніж те керівництво, яке маємо.
Тим часом Олександр Турчинов дякував Ігорю Тенюху за виваженість його дій, але наполягав, Україні потрібен міністр оборони поза політикою.
Саме військової провокації, військової агресії і прямого військового конфлікту очікувала Російська Федерація в Криму для того, щоб загинуло цивільне населення, щоб сотні тисяч загинули і щоб були підстави введення військ на континентальну територію України. Саме цей план і пройшов завдяки витримці і Міністерства оборони, і військових частин, які там знаходились.
Зрештою, після консультації фракції та депутатських груп з другої спроби 228 народних депутатів підтримали відставку Ігоря Тенюха. І 251 голосом вони ухвалили кандидатуру генерал-полковника Михайла Коваля на посаду міністра оборони України. Для широкого загалу він став відомий після того, як 5 березня його викрили в Криму озброєні люди. Тоді військового вдалося успішно звільнити. Михайло Коваль до цього працював на посаді першого заступника Державної прикордонної служби України. Ще раніше командував десантною бригадою, згодом батальйоном, а також танковою дивізією. Координатор групи «Інформаційний спротив», яка займається висвітленням військової проблематики, Дмитро Тимчук вважає, що нинішні кадрові пертурбації не вирішують нагальних проблем України. У мирний час міністр оборони в Україні має займатися ресурсним забезпеченням армії. А оперативне командування і питання застосування військ мав би вирішувати начальник Генерального штабу. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, як вони ставляться до відставки адмірала Тенюха. І ось думки наших політологів-перехожих.
Можливо, очікування до нього було надзвичайно велике, а з другого боку, у нього практично і часу не було, щоб себе проявити. Який інший міністр оборони міг би щось взагалі зробити в цьому відношенні? Це настільки складна ситуація?
Думаю, що, мабуть, правильно. Крим – це була здравниця, все отобрали, і можна сказати, що вина є на міністрі. Мені кажеться, вона була жорстче. Пусть це ціною крові, але люди були готові, а іначе як? Мені кажеться, що все-таки здали, пустили момент.
Я вважаю, що особи, які вже по 20-30 років є військові, вони прекрасно розуміли ситуацію.
Абсолютно позитивно, тому що цій людині давно вже пора відставку. Якщо вже загарбили частину нашої території, чому ми повинні чекати? Чому? Я не розумію цього.
Мабуть, не справляється своїми обов'язками. Він же військовий моряк, маленький флот. Армія в основному має виконувати завдання іншого порядку. І військовим морякам не властиві ці функції. Тенюк не приймав рішення, це політичне рішення. Він же не є головнокомандувач. Він тільки міг виконувати поставлені перед ним завдання, і не більше, не менше. Активність, тактика, стратегія – це вже інша справа. Але, мабуть, вона не завжди відповідала ситуації і тим обставинам, які відбувалися.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. А про те, що українські військові повернуться з Криму на материк зі зброєю і кораблями, принаймні, так заявляють у Міністерстві оборони. Там кажуть, що намагаються домовитися з російськими військовими про те, щоб ті повернули українському флоту захоплені судна. Наскільки це реально? Військові фахівці коментувати утримуються. Кажуть, що варто дочекатися результатів переговорів. Як же відбувається передислокація, з'ясовувала Олена Римовська.
Українські морські піхотинці Богдан Вишнемиський і Євген Цифранець вже у селі Чонгар, що на Херсонщині. Вони виїхали з Криму у вівторок наступного дня після того, як керівництво України повідомило про рішення щодо передислокації українських військових на материк. У коментарі агентству Reuters вони кажуть, попри все те, що довелося пережити у Криму, вони вірні українській присязі, бо служать не політикам, а народу. Далі пряма мова Богдана Вишнемиського.
Зараз вже на батьківщині ми надіємося, що нам хоч щось більш менш скажуть, тому що ми ніякої точної інформації не отримували. Зараз іде інформаційна війна. Нас спробували залякати, щоб ми залишилися всі тут, але ніхто духом не пав.
Цими військовими нині опікується спеціальна комісія Міністерства оборони. Лише у Києві й області створено 4 тисячі місць для тимчасового проживання передислокованих військових і членів їхніх родин. Заступник начальника головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін розповів, що у понеділок українській і російській сторонам у Криму вдалося домовитися про те, що перешкод українським військовим, які вирушать на материк, не чинитимуть. Генерал також каже, що Київ має підстави розраховувати і на вивезення півострова озброєння і військової техніки.
В тому числі в переговорному процесі зараз ведеться мова про повернення кораблів, які анексовані Російською Федерацією, до складу військово-морських сил нашої держави. Є вже певна інформація, яка дає нам надію на те, що все-таки техніка буде у нас тут, на материковій частині.
Колишній начальник Генштабу Анатолій Лопата каже у коментарі Радіо Свобода, що, можливо, російська сторона зголоситься на такі прохання Києва. Але мова, ймовірно, йтиме про незначну частину якогось озброєння чи техніки. Та й то, якщо в української сторони є якісь важелі впливу на цих переговорах. За словами генерала, песимізм у цьому питанні вселяє позиція, яку українське керівництво зайняло під час подій у Криму.
Як такого військового конфлікту не було. Агресія була, а з українського боку не було пострілів. Люди терпіли знущання з боку цих зелених чоловічків. Вони терпіли зневагу з боку моряків Чорноморського флоту Росії, але не виказували воєнний супротив. Це непритаманно жодній армії.
Тим часом прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на сьогоднішньому засіданні Кабміну привітав із призначенням нового очільника Міноборони Михайла Коваля і повідомив, що Держказначейство виділило на рахунки відомства 1 мільярд гривень. Ці гроші витратять, зокрема, і на ті потреби військових, що виникли внаслідок російської інтервенції у Крим. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Операція з ліквідації лідера західноукраїнського правого сектора Олександра Музичка, проведена спецпідрозділом «Сокіл», викликала величезний резонанс серед громадськості. Сьогодні до Рівного з'їхалися представники правого сектору з усіх областей України. Активісти сприйняли вбивство Музичка як оголошену правому сектору війну. Вони заявили, що приймають виклик, а з Рівного розповідає наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Олександра Музичка на псевдо Сашко Білий застрелили поблизу кав'ярні, котра розташована неподалік від його дому. Саме туди він прибув відсвяткувати день народження приятеля. Як повідомив на брифінгу з цього приводу перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир Євдокимов, це була спецоперація зі знешкодження озброєного злочинного угрупування. Володимир Євдокимов наголошує, що Музичко мав зброю і відстрілювався.
Вистріл. Валить на землю вистріл. Питаємося задержати, вихватить руку з оружием. В этот момент еще один идет выстрел.
Соратники Музичка по правому сектору Олександр Пантюхов та Роман Коваль у таку версію не вірять.
Зброї біля Сашка не було знайдено. Я був безпосередньо там, я бачив його тіло, і ще міліція не приїхала.
Каже Олександр Пантюхов.
Коли людина з пораненими ногами, зав'язаними руками. За спину, то яку зброю може йти?
Як він міг відстрілюватися, коли тіло лежало на боку, а руки були зв'язані
один
ззаді?
Один з вистрілів прямо в серці.
Каже Роман Коваль. Напередодні Олександр Музичко поширив у мережі Фейсбук звернення до Служби безпеки з повідомленням про плани його фізичного знищення керівництвом МВС. Видиме протистояння Музичко Аваков розпочалося з інциденту в Рівненській районній прокуратурі за участю Музичка, відео якого облетіло світ. Саме тоді міністр різко засудив дії Музичка і зобов'язав підлеглих провести розслідування. Олександр Музичко різко критикував бездіяльність української влади у кримському питанні.
Нехай міністр МВД виконує свої прямі обов'язки і бореться з спортистом у Криму. Але ще не до спортистів, не до Криму. За посади, за тендери.
Останнім часом правий сектор проводив тренування і готувався до мобілізації на українсько-білоруський кордон. Тим часом переважна більшість рівнян про існування в своєму місті бандформування досі не вірить, говорить рівнянка Наталя Петрова.
Ну, Сашко Музичко, ну, це його харизм. Може, він по-другому не вміє виражати себе. В ньому може бути не настільки агресія, як він немножко грає на камеру.
Лідер рівненського правого сектору Роман Коваль повідомив.
Зараз по домівках тих людей, які знаходяться в правому секторі, чомусь навідуються працівники міліції, щоб залякати правий сектор. В першу чергу, нібито під виглядом того, щоб він склав зброю. Після цих подій зброї ми не складемо.
Керівник правого сектору Дмитро Ярош вимагає відставки міністра Арсена Авакова та відкриття кримінальної справи проти командира спецпідрозділу «Сокіл», який керував операцією зі знешкодження Сашка Білого Музичка.
Ми вимагаємо негайної відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, арешт командира спецпідрозділу УБОС «Сокіл», відповідно арешт тих, хто винний в вбивстві. Це наша позиція. Більше додати на цей момент я нічого не можу. Ми будемо далі відстежувати і контролювати ситуацію і відповідно до неї реагувати.
Олександр Музичко був героєм Чечні. В Росії проти нього відкрита кримінальна справа за участь у російсько-чеченській війні на боці чеченців.
Це був репортаж із Рівного Валентини Одарченко. А про те, чи виправдовує ВО «Свобода» очікування своїх виборців, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Теперішній режим Росії може перемогти лише масовий рух, так вважає дисидент Буковський.
Якщо суспільство в Росії вирішить боротися, то можливості такі є, але люди повинні бути готові боротися до кінця.
Латвійські актори, поети та виконавці виступили на знак підтримки України, засуджуючи агресію Росії. І наша щоденна рубрика на черзі.
Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдану стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Сьогодні російські інформагенції дезінформують про те, що українці тікають з материка до Криму через переслідування та хаос у державі. І посилається при цьому на самопроголошеного кримського прем'єра Сергія Аксьонова. Далі Євген Солонина.
Відсьогодні починає роботу штаб для надання допомоги людям, які приїжджають до Криму з України, повідомив журналістам самопроголошений голова Ради міністрів Криму Сергій Аксьонов. Люди сьогодні їдуть до Криму, намагаючись уберегти своє здоров'я, життя, дітей, намагаються знайти тут притулок. Будемо допомагати таким людям, сказав Аксьонов журналістам у Сімферополі. Водночас так званий прем'єр Криму наразі не може сказати, скільки саме громадян України шукають притулку в Криму, але обіцяє, що назве цифри сьогодні ввечері. Заступник Аксьонова Рустам Темірғалієв, якого цитує російська урядова агенція «Тартас», запевняє, що до Криму щодня прибуває по 200 біженців з України, а їх загальна кількість вже сягнула кількох тисяч. Російське телебачення рясніє сюжетами про переселення до Криму.
Значительно больше желающих получить российский паспорт, чем в республике жителей. Туда сейчас стекаются беженцы из других украинских регионов. Наши крымские коллеги сняли материал о том, как местное население принимает вынужденных переселенцев.
Водночас Державна прикордонна служба говорить про зовсім протилежну тенденцію. Досі не зафіксовано жодного випадку, коли б люди їхали до Криму з усіма своїми речами, великими групами чи сім'ями. Немає й інших фактів, які би вказували, що громадяни втікають до Криму як біженці чи задля кращого життя. Йдеться в офіційному повідомленні на сайті прикордонників. Тим часом журналісти, громадські активісти та прості кримчани помічають, що люди переселяються з Криму на материкову Україну. Для більш ніж 2,5 тисяч таких утікачів за дорученням РНБО підготовані тимчасові помешкання, заявив секретар РНБО Андрій Парубій. Кримчани просять притулку й у ЄС. Між тим, з Криму повідомляють не лише про агресію з боку бійців розформованого Беркуту та про російської самооборони, а й про гуманітарні проблеми, зростання цін, непрацюючі банки і банкомати, бюрократичні процедури для тих, хто хоче жити в Криму з українським громадянством, дефіцит деяких товарів, а від учора й тимчасові відключення електроенергії. Раніше російські засоби масової інформації неодноразово подавали інформацію про те, що українці масово втікають у Росію, нібито через те, що український парламент, мовляв, порушив угоду з колишнім президентом Віктором Януковичем і привів до влади радикалів. Між тим, російські медіа не згадують того, що ця угода передбачала призначення нового уряду, поновлення Конституції 2004 року та дострокові вибори глави держави в Україні. І що саме ці всі пункти виконала Верховна Рада. Що ж до кадрів масової втечі українців до Росії, то російські телеканали чомусь наводять відеочерг з пункту пропуску Шегині, який знаходиться між Україною та Польщею, куди традиційно їде багато українських туристів та заробітчан. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Україна буде сплачувати за російський газ із квітня близько 380 доларів за тисячу кубів газу. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. А про ситуацію в газовій сфері розповідає Тетяна Ярмощук.
Підстав для надання Україні знижок на російський газ наразі немає. Про це заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков. Немає російського флоту в Україні, немає приводу для знижок. Друге, немає приводу і оплачувати за газ згідно із домовленостями між Володимиром Путіним та Віктором Януковичем, оскільки немає легітимної влади, зазначив Пісков. Утім, український міністр енергетики Юрій Продан заявив, що з наступного кварталу Україна купуватиме газ по 380 доларів за тисячу кубів, тобто з урахуванням харківської знижки.
Сьогодні є ратифікована харківська так звана угода, де визначена ця скидка. Ніяких кроків щодо того, щоб змінити ці угоди на офіційному рівні, немає. Є тільки ті заяви, про які ви чули. Звісно, російська сторона може здійснити, так як вона робила це, все, що не відповідає законодавству, і не враховувати ту скидку. Однак ми будемо розраховуватися все-таки по тій формулі, яка враховує цю скидку. Чи ні, подумайте собі.
За словами Юрія Продана, в українських підземних газосховищах сьогодні близько 7 мільярдів кубів палива без урахування Чорноморнафтогазу, що у Криму.
Підняти звідтиля можна близько 2 мільярдів. Але це не та величина, що можна потриматись перший тиждень. Все залежить від того, який буде режим газу. Все буде залежить від того, чи ми зможемо, наприклад, взяти близько 20 мільйонів газу по реверсу.
Але, каже Радіо Свобода, президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут, цифра у 2 мільярди, про що говорить міністр енергетики, завищена практично удвічі.
В течение місяця буде піднято.
Упродовж місяця буде піднято близько 1,8 мільярди кубів газу. Відтак, на кінець місяця це дасть залишок у сховищах близько 6,4 мільярди, враховуючи те, що підняти 5,3 мільярди практично неможливо, хоча цей газ і записаний як активний, він вже носить буферний характер, то відповідно на квітень у підземних сховищах залишиться близько 1 мільярда кубів газу.
До того ж, наголошує він, вже 2 місяці, як у «Нафтогазу» немає свого палива у ПСГ. А той газ, який піднімають, належить приватним газовидобувникам і трейдерам. Фахівці зазначають, що Україні потрібно було б максимально заповнити сховища, коли у першому кварталі російський газ коштував 268,5 доларів за тисячу кубів. Відповідаючи на питання Радіо Свобода, міністр Юрій Продан сказав, що це було зробити неможливо, оскільки Київ міг купувати лише ті обсяги газу, які визначені контрактом. Проте, за словами Олександра Нарбута, Україна упродовж березня брала лише половину того палива, яке пропонував «Газпром». Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ветеран радянського дисидентського руху Володимир Буковський каже, що сучасним інакодумцям в Росії доводиться діяти майже в таких самих умовах, які були створені комуністичною владою і радянським КДБ. Такі висновки лунали у Лондоні на презентації документальної стрічки про радянських дисидентів, де був і кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
The collapse of the Soviet regime and the dissolution of the USSR concluded a series of velvet revolutions.
Стрічка називається «Вони обирали свободу». Документальні відео з 70-х і 80-х років у фільмі перебивають колекцію розмов із людьми, які наважилися протидіяти потужній тоді радянській системі з повним контролем комуністичної партії і всемогутністю КДБ. В аудиторії лондонської філії неурядової дослідницької установи Legatum Institute стрічку перегадав також один з її героїв – 71-річний Володимир Буковський, письменник і один із засновників дисидентського руху, який провів у радянських в'язницях понад десятиліття. Володимир Буковський – один із тих, хто вважає, що в Росії тоталітарна влада зараз трансформувалася з комуністичного в авторитарний режим, якому провідну роль відіграють представники колишнього КДБ.
Якщо суспільство в Росії вирішить боротися, то можливості такі є, але люди повинні бути готові боротися до кінця. Зважитися на таке дуже важко, коли кордони відкриті. Можна поїхати в штат Колорадо, писати там дисертацію і жити собі. Спокуса емігрувати з Росії величезна. Я розумію 19-річних, які не готові чекати 20 років на можливе покращення. Люди з талантами можуть щось дати людству, і їм не хочеться гинути на площах від куль снайперів.
Згадка про площу і снайперів у Володимира Буковського була не випадковою. Протести українців на Майдані у Києві він назвав прикладом того, як дорого коштує свобода і як жорстоко захищають свої привілеї злочинні диктатури. Саме тому Путін, на його думку, пішов на порушення міжнародних угод і на вторгнення в Україну.
Бо їхня брехня полягає у тому, що в сучасному світі демократія перекреслює добробут. Якби Україна домоглася успіху, то гіршого для путінського режиму не було би. На жаль, допомога Заходу запізнюється принаймні на 5 років. Ще 10 років тому ми підписували листа із закликом виключити Росію з вісімки.
За словами Володимира Буковського, режим Путіна зараз набагато витриваліший і вміло використовує важелі пропаганди. Ветеран-дисидент заявив, що якби Захід 2008 року належним чином відреагував на війну Москви з Грузією, то сьогодні кримської кризи не було би. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А в Ризі в Домському соборі відбувся концерт солідарності з Україною під назвою «Сьогодні я українець». Відомі латвійські актори, поети і виконавці виступили на знак підтримки України, засуджуючи агресію Росії, і слухала їх Людмила Пилип.
Відома латиська поетка Мара Залите зазначила Радіо Свобода, що сьогодні саме в Україні вирішується майбутнє світу.
Дорогий народи України, ти перший відчув на собі прояв агресії з боку Кремля, якої європейські народи не знали з часів Другої світової війни. Ми підтримуємо тебе від усього серця. Ми бажаємо витривалості і сили. Ми думками, справами, усім, чим можемо, підтримаємо і допоможемо тобі. Ми віримо і сподіваємося, що ти переможеш.
Наголосила Мара Залите. Серед присутніх на концерті «Сьогодні я українець» було багато латвійських політичних діячів. Депутат Європейського парламенту Сандра Калнієте поінформувала Радіо Свобода, що в січні вона була на Майдані у Києві і з власного досвіду може судити про події в Україні.
Маленький прапорець України, який я тримаю в руках, побував зі мною щонайменше в 6 акціях протесту проти агресії Кремля в Україні, зокрема і в Дубліні, де були присутні Віталій Кличко і Юлія Тимошенко. Безумовно, нам треба молитися Богу, щоб він дав розуму тим людям, які намагаються зробити ще більше зла. Але цього недостатньо. Нам слід робити усе можливе, щоб вони зрозуміли абсурдність цього рішення. Економічні, політичні санкції, ембарго на зброю. НАТО слід ухвалити рішення на допомогу українській армії в оволодінні сучасними методами протидії.
концерті «Солідарності» взяли участь українські колективи Латвії, фольклорний ансамбль «Дніпро», тріо «Україночка», дитячі ансамблі Ризької української середньої школи.
Це був репортаж із Риги Людмили Пилип, а в Естонії сьогодні запалювали свічки під ось цю пісню гурту «Свята Ватра».
Вже ближче однієї минутки, ми любимо та віримо в одне. Ближче, ближче однієї минутки, ми любимо та віримо в одне. Ближче, ближче ми любимо та віримо.
І цією піснею гурту «Свята Ватра» я, Людмила Ванник, закінчую передачу «Свобода». Сьогодні дякую, що були з нами. Ми разом.
Yeah!